Երևանում երեկո անժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 ապրիլի 28-ն է։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ուժերի շփման գծում հրադադարը գործնականում չի պահպանվում։ Այսօր ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Սերժ Սարգսյանը երեկ նախատել է հանրապետական օրենսդիրներին ոչ ակտիվ դիրքորոշման համար։ Վերլուծաբանները արձագանքում են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի երեկվա հարցազրույցին։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հանդես է գալիս հակահայ հերթական ուղերձով, քրեական հարցեր հին և նոր օֆշորային սկանդալների թեմայով։ Տնտեսություն, սոցիալական կյանք, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը տանկերի տարբեր տրամաչափի ականանետերի, թնդանոթների և այլ ծանրզին տեխնիկայի կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետագործության ենթարկել։ Մարտական դիրքերը հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հրետագործության է ենթարկվել Մատաղիս խաղաղ բնակավայրը։ Անցած գիշերը հրադադարը խախտվել է նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում շուրջ 23 անգամ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանական երատեսչությունը։ Քարորիա պատերազմի հետևանքով առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ տարբեր բժշկական հաստատություններում բուժում է ստացել 125 վիրավոր, հաջորդող օրերին ընդունվել են ևս 34-ը, 87 վիրավոր դուրս է գրվել, այս պայդրությամբ ծայրահեղ ծանր է գնահատվում 2, իսկ ծանր 6 վիրավորների առողջական վիճակը, ասված է հաղորդակցությունում։ Լեռնային Ղարաբաղում զինված դիմակայության սրությունը պահպանվում է և ցավոք սրտի չի նվազում, այսօր այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան միջազգային անվտանգության հարցերով Մոսկովյան 5-րդ կոնֆերանսի ժամանակ։ Երեկ Հայաստանն է տեղափոխվել տանկային բիաթլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում, հայ տանկիստների նվաճած մրցանակը T-90S տանկը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ տանկն արտադրվել է 2015-ի դեկտեմբերին և կհամալրի զինված ուժերի սպառազինությունը։ Գյումրի Եթերթի երկու աշխատակիցների թուրքական դատարանը մեղավոր է ճանաչել Շարլի Էբդո ֆրանսիական ամսագրի հրապարակած Մուհամեդ Մարքարեի ծաղրանկարը վերահրապարակելու համար և դատապարտել է երկուական տարվա ազատազրկման հավատացյալների զգացմունքները միտումնավոր վիրավորելու համար։ Բժիշկներ առանց սահմանների ֆրանսիական կազմակերպությունը հաղորդում է, որ սիրիական Հալեբ քաղաքի վրա օդային հարձակումների հետևանքով մահացել է առնվազն 14 սիվանդ և 6 բուժաշխատող։ Հաղորդագրության համաձայն օդային հարձակումները տեղի են ունեցել ապրիլի 27-ին ուշ երեկոյան։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ստեֆան Դմիստուրան Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին կոչ է արել օգտագործել իրենց ազդեցությունը Սիրիայում հրադադարը փրկելու և խաղաղ բանակցություններին նոր լիցք հաղորդելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նկատողության է արժանացրել փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինին, խիստ նկատողություն էլ Ռոսկոսմոսի ղեկավար Իգոր Կոմարովին Վոստոչնիկի եզերակայանից առաջին հրթիռի արձակումը ձախողելու կապակցությամբ, տեղեկատվությունը հաստատել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն ի գիտություն է ընդունել ազգային ժողովի պատգամավորների քվեարկության արդյունքները, որով կոչ են անում չեղյալ հայտարել Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության պատժամիջոցները։ Փարիզի դիրքորոշումն առայժմ ամփոփող է հայտարել է ֆրանսիական դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռոմեն Նադալը։ Մինչև սեպտեմբեր հետաձգվել է Եվրամիություն Ուկրաինա գագաթնաժողովը, այս մասին երեկ հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը, մեկնաբանելով, թե Ուկրաինայի նոր կառավարությանը ժամանակ է տրվում երկրում քաղաքական և ֆինանսական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես անդրադառնանք սահմաններին տիրող իրավիճակին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ հրադադարի պահպանման հարցով ապրիլի 5-ին Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը գործնականում ուժի մեջ չէ։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ ապրիլի 27-ի լույս 28-ի գիշերը սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում հրադադարը 23 անգամ խախտվել է։ Ադրբեջանցիները կիրառում են տարբեր տրամաչափի զինատեսակներ, հրետակոծվել են Մարտակերտն ու Մատաղիսը։ Հայկական կողմը ըստ հաղորդագրության պատասխան գործողության է դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանը։
Նախորդ գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով Ադրբեջանը տանկերի, տարբեր դրամաչափի ականանետերի, թնդանոցների, ռեակտիվ հրթիռահրետանային համակարգերի ու գրադ կայանքների կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել Պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, արձակելով ավելի քան 240 արկ, տեղեկացնում է Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակը։ Խաղաղ բնակչության ու զինվորական ուժերի շրջանում զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ըստ Ղարաբաղյան կողմի գիշերը առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են արձանագրվել շփման գծի արևելյան, հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Արդեն երրորդ գիշերն է, ինչ արկակոծման է ենթարկվում Մարտակերտ քաղաքը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով այս գիշեր նախորդների համեմատ ավելի քիչ են կրակել, բայց կրկին բնակելի տներ են վնասվել։
Ինչո՞ս արդեն գերակայքին է։ Երկուսը բնակարան։ Մասնակի վնաս է հասցվել, ապակինի աճարցվել, դուր պատուհան է չտի բան։ Իսկ դենց ասենք կենթաղային սպասարկման, հասարակական սպասարկման բաների չի գտել։ Այս անգամ նաև ներքին հորաթաղ գյուղի էլեկտրոլարերը կտրեց, այդ գյուղի մատուշները ևս հերակոծվեց։
Պաշտպանության բանակը նաև տարածել է նախորդ գիշեր Մատաղիս բնակավայրի հրթիռակոծումը ներկայացնող տեսանյութ։
Սա քշեսել է իրատալիս։ Ինքը չոլում է նկասած։
Լասեց ռած։ Տաշանգլա դամ մին բեթը լա մստավել լուսերն ցավ։ Բրծավ։
Մատաղիսի դպրոցի տնորենը, ով ժամանակավորապես փոխարինում է ապրիլյան բախումների սկզբում վիրավորված գյուղապետին, Ազատությանը ասաց, որ չնայած ադրբեջանցիները թիրախավորել էին գյուղի տները, այդուհանդերձ խոշոր վնասներ չկան։
Գրադից են կրակել 30-ից ավել արկ գյուղի ուղությամբ։ Հիմնականում սարերին ա կպել գյուղի հարակից տարածքից բլուրներին, տներից 5 մետր հեռավորության եւ այնպես կարկինի։ Ապակիներ աջարդվել, էլեկտրական լարերա կտրել, մեկ էլ նախկին ավերված շինությունները դրապատին ակպել։
Ղարաբաղյան կողմի փոխանցմամբ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ և օպերատիվ իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների, առավոտվա դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Ղարաբաղը 3 մեղադրել էր Ադրբեջանին սեփական բնակչությանը որպես կենթանի վահան օգտագործելու մեջ։ Այսօր Պաշտպանության բանակը հրապարակել է լուսանկարներ ու տեսանյութ, որտեղ ըստ Ղարաբաղյան կողմի նշված են ադրբեջանական բնակավայրերից մի քանի տասնյակ մետր հեռու գտնվող ռազմական օբյեկտներ։ Մեջբերելով Ժնևի կոնվենցիան, Պաշտպանության բանակը նշում է, որ այդ օբյեկտները հանդիսանում են լեգիտիմ թիրախներ, քանի որ ադրբեջանական կողմը չի խուսափել բնակեցված շրջաններում կամ դրանց մերձակա վայրերում ռազմական օբյեկտներ տեղակայելուց։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը ևս հաղորդում է նախորդ գիշեր հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին, ըստ տարածված հաղորդագրության, պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 23 միջադեպ։ Ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Նախարարությունը տեղեկացնում է նաև, որ 3 Ռուսաստանից Հայաստանը տեղափոխվել տանկային բիաթլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում հայ տանկիստների նվաճած մրցանակը 2015-ի արտադրության T-90S տանկը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Կորուստների եւ ավերածությունների մասին են հայտնում նաեւ ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակ Վագիֆ Դարգյախլին ասել է, թե հայերի արձակած ականների եւ հրթիռների թիրախը խաղաղ բնակչությունն է դառնում, իսկ ադրբեջանցիները իբրև թե միայն ռազմական նշանակետերին են հարվածում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական աղբյուրների փնդմամբ անցած գիշեր հայկական հրետանու հարվածների հիմնական թիրախներն Աղդամի շրջանի Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության տակ գտնվող հատվածում էին։ Համենայն դեպս, եթե հավատանք ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրություններին, ապա հրետակոծության արդյունքում հիմնականում տուժել են հենց Աղդամի շրջանի բնակիչները։ Ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության տվյալներով անցած գիշեր հիմնական հարվածը հասցվել է Աղդամի շրջանի Չեմենլի, Զանգիշալե և Աֆետլի գյուղերին։ Բաքվում գործող մեկ այլ հեռուստաընկերության Լիդեր TV-ի նկարանող խումբը անցած գիշեր հենց Աֆետլիում էր։
Գերման հարբի բրլաշմալարի ջեպախետի նոգտի կամատնդա
հայկական զորքերն այս պահին հրետակոծում են Աֆետլի գյուղը, ասում է տեսախցիկի առջև կանգնած ադրբեջանցի լրագրողը, չդադարող պայթյունների պատճառով, այդպես էլ չկարողանալով ավարտել միտքը։
Հազարդա ռայոնում Աֆետլի կենտրոնն է։ Աֆետլի կենտրոնն է։
Դատելով ադրբեջանական կողմի հաղորդագրություններից, մարտերի ընթացքում նաև հեռահար հրետանի է կիրառվում, ինչի անուղղակի ապացույցն այն հանգամանքն է, որ առնվազն 25 բնակելի տուն է ավերվել ռազմաճակատի ընդամենը մի քանի կիլոմետրանոց հատված ունեցող և մարտական գործողությունների գոտուց համեմատաբար հեռու գտնվող Աղջաբեդի շրջանում։ Այստեղ արձանագրված ավերածությունների մասին ապա գործակալությանը պատմել է Աղջաբեդի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Շահին Մամեդովը։ Թարթարի շրջանին հասցված վնասն ըստ ադրբեջանական իշխանության ևս զգալի է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հայկական հրետանին անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել նաև 20,000 բնակիչ ունեցող Թարթար քաղաքին։ Շրջանային վարչակազմի ղեկավար Մուստագին Մամեդովի պնդմամբ անցած գիշեր իրականացված հրետակոծությունների արդյունքում 58 բնակելի տուն է վնասվել։ Վնասվել է 2 դպրոց, 1 խանութ և բամբակի մթերման 1 կետ, պայթեցվել է 2 էլեկտրական ենթակայան, ինչի հետևանքով Թարթարի շրջանի 20 գյուղեր հոսանքազրկվել են, նշել է Մամեդովը, հավելելով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների հաղորդագրություններից դատելով անցած գիշեր տուժածների մեծ մասը Աղդամի շրջանից էին, զինծառայողների մասին տեղեկատվությունը շարունակում է գաղտնի մնալ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղ բնակիչներին, ապա ըստ ԱՆՍ հեռուստաընկերության անցած գիշեր ստացած վերքերից Աղդամի շրջանային հիվանդանոցում վաղ առավոտյան մահացել է Չեմենլի գյուղի բնակիչ Ֆամիլ Մուստաֆաևը։ Կեսօրին մոտ տարածված տեղեկությունների համաձայն զոհերի թիվը հասավ 2-ի, ապա գործակալության տվյալներով շրջանային հիվանդանոցում ստացած վնասվածքներից մահացել է նաև 67-ամյա Ալի Հուսեյնովը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսագրություններ են տարածում, որոնցում երևում է, թե ինչպես են վիրավորներին շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխում հիվանդանոց։ Ստեղծված իրավիճակում պաշտոնական Բաքուն միջազգային հանրությունից կրկին պահանջում է միջամտել և վերջ տալ մարտական գործողություններին։ Ադրբեջանի նախագահ աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է մեջբերում։ Միջազգային կառույցների լռությունը վկայում է, որ դրանք նախ եւ առաջ ԵԱԿ Մինսկի խումբը իրենց բոլոր ջանքերն ուղղել են Լեռնային Ղարաբաղի անջատական ռեժիմի անվտանգության ապահովմանն ու առկա ստատուս-քվոյի պահպանմանը։ Սա երկակի չափանիշների կիրառում է եւ անհարգալից վերաբերմունք ադրբեջանցի ժողովրդի հանդեպ, նշել է Հասանովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ներքաղաքական ասպարեզում հրատապը գալիք ընտրությունները ընտրական նոր օրենսգրքով անցկացնելու նախաձեռնությունն է։ Այսօր ազգային ժողովը առաջին ընթերցման ընդունել է նախագիծը, քննարկումը բավական թեժ էր։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
98 կողմ 9 դեմ 5 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ընտրական նոր օրենսգրքի նախագիծը։ Քվեարկությունը սակայն առաջին անգամից չստացվեց։
Ունեմ կողմ 89-ը։ Լավ, նորից են քվեարկում։ Կողմ 98 դեմ 9 ձեռնպահ 5։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանը հարցը երկրորդ անգամ դրեց, քվեարկության համառորեն անտեսելով ընդդիմադիր պատգամավորների կոչերը իրենց հնարավորություն տալ քվեարկությունից առաջ արտահայտվել։ Թեև ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը թույլ է տալիս պատգամավորներին վարման կարգով արտահայտվել ինչպես քվեարկությունից առաջ, այնպես էլ հետո, Գալուստ Ծահակյանը անդրդվելի էր։
Քվեարկեք հետո վարման կարգի համար բանտաս։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, կային պատգամավորներ, որ ցանկանում էին 20 րոպե ընդմիջում վերցնել։ Կանոնակարգ օրենքի այս կոպտագույն խախտումը ընտրական օրենսգրքի քվեարկությունը զրկում է լեգիտիմությունից։
Սա արդեն լեգիտիմ օրենք չի կարող համարվել, եթե այսպես եք վարվում, տալական պահանջները խախտում եք։ Ինչու եք հենց սկզբից ռումբ դնում այս ընտրական օրենսգրքի տակ։ Սա հայտարարություն է, հայ ազգային կոնգրեսը բնականաբար դեմ է քվեարկել։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանը արձագանքեց.
Քվեարկությունից առաջ և հետո կարող եք վարման կարգով ելույթ ունենալ։ Քվեարկությունից հետո ձեզ տվել են բոլորից վարման կարգով արտահայտվելու հնարավորություն։ Որևէ կանոնակարգի խախտում, խայտառակություն կամ ռումբ էստեղ բացարձակապես գոյություն չունի։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանը, ով քվեարկությունից առաջ ձայն խնդրող պատգամավորներից մեկն էր, հայտարարեց, խորհրդարանի ղեկավարությունը հստակ դիտավորությամբ է քվեարկությունը շուտափույթ կազմակերպել։
Դուք ունեցել եք դիտավորություն, այո, թույլ չտալու, որպեսզի մենք կարողանանք վարման կարգով արտահայտվել, քանի որ ունեք մտավախություն, որ մենք կվերցնենք ընդմիջում, և դուք չեք կարող բերման ենթարկել ձեր այդ զանգվածին, որը այս պայծառությամբ արդեն այստեղ չի, փախել են բոլորը։
Նախագծին դեմ արտահայտվեցին Էդմոն Մարուկյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, Վարդան Օսկանյանը, հակ խմբակցության բոլոր անդամները, բացի Լյուդմիլա Սարգսյանից, ով կողմ արտահայտվեց նախագծին։ Առաջին ընթերցման ընտրական օրենսգրքի քննարկումների վերջին օրը քվեարկության պես թեժ էր։ Խորհրդարանի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանն իր ելույթում քննադատեց իշխանության և ընդդիմության չստացվող երկխոսությունը։
Ինչու է մեր խոսակցությունը անընդհատ նմանվում երկու խուլերի խոսակցության։ Ամեն մեկն իրենն ասում և մյուսին չի լսում ու չի հասկանում։
Հանրապետականի հայտարարություններին, թե պատրաստ են փողզիչումների գնալ ընդդիմադիրների հետ, այլ ոչ թե միակողմանի զիջումներ կատարել, ԲՀԿ խմբակցությունից Էլինար Վարդանյանն արձագանքեց.
Նախագիծը ներկայացնողը դուք եք, ես ինչ զիջեմ, իմ տեսակետից փողզիչումների գնամ։ Զիջումներին, փոփոխություններին պետք է գնա նախագիծ ներկայացնողը, որպեսզի ընդունելի լինի բոլորի համար։
Օրինաց երկրից Հովանես Մարկարյանը բացատրեց, ինչու է ընդդիմությունը դեմ իշխանության ներկայացրած նախագծին, մասնավորապես 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի ընտրական օրենսգրքում տեղ գտած մեկնաբանությանը։
Պարզից պարզ է, որ 100% համամասնականը դառնում է 50% համամասնական, 50% չգիտեմ ինչ։ Ոնց որ ասենք թե խիարնու փողքն ու բանն է, ախ խիարեք դերը, խիար արեք համանդրության մեջ, հիմա բերե փողքենք դեմ տալիս։
Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունների առաջարկած բաց ցուցակներով համամասնական ընտրակարգի մեջ դրական կողմերը է տեսնում, քաղաքացին ստիպված կլինի հստակեցնել ընտրությունը։
Որ սա միայն քաղաքացու խնդիրը չի, բայց ելի եմ ասում, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ մարդիկ գնում են հողոխոր տղու, դասարանցու, եղբոր, սիրուն, քվեարկում իրենց թաղի, օրինակ ծգլի օգտին և վազում են ընդդիմությունից իշխանապողություն պահանջելու։ Այս երկու պրոցեսները անհամատեղելի են։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը նկատեց, լավ ընտրություններ կարելի է անցկացնել վատ օրենսգրքով և հակառակ ամենալավ օրենքը չի կարող երաշխիք լինել լավ ընտրությունների համար։
Դաշնակցության անունից առաջարկում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների կարգավորումից առաջ մասնակից բոլոր քաղաքական ուժերը ստորագրում են ջենտլմենական համաձայնագիր, որ ոչ իրենք, ոչ իրենց տարածքային թեկնածուները ընտրակաշարք չեն բաժանելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկուշ երեկոյան հաղորդվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական օրենսդիրների դռնփակ ժողովի մասին։ ՀՀԿ առաջնորդը նախատել է բարձրաստիճան կուսակիցներին այս բուրըն օրերին ոչ ակտիվ դիրքորոշում ցուցաբերելու, վարչակարգին հասցեագրված քննադատությանը պատշաճ կերպով չարձագանքելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Իշխող Հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը երեք կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ զգուշացրել է. Եթե մարդիկ չեն կարողանում լիարժեք աշխատել, ուրեմն տեղ չունեն պաշտոնական դիրքերում։ Այս մասին մանրամասներ փոխանցեց հանդիպմանը մասնակցած հանրապետական պատգամավոր Վազգեն Ղարախանյանը։
Եթե մարդիկ չեն կարողանում իրենց տեղում իրենց աշխատանքը լիարժեք կատարել, ուրեմն նրանք տեղ չունեն մեր պաշտոնական, այսպես ասած, դիրքերում։
Դա բոլորին էր վերաբերվում։
Բոլորին։ Եվ մասնավորապես նաև պատգամավորներին։ եւ նա մի այսպիսի մեջբերում արեց, որ իմացեք, որ սա էլ ձեր խառամատն է, ձեր դիրքերն են։
Դժգոհելով կուսակիցների աշխատանքից, Սերժ Սարգսյանը հանդիմանել է նրանց վերջին օրերին լռելու եւ պարբերաբար հնչող քննադատություններին չհակադարձելու համար։
Իհարկե, դժգոհելու առիթ կա։ Նախագահի խոսքերից ուզում եմ հիշել երկու ասմերից ինչ ա եղել։ Ինչի՞ եք դուք քեզ ասում լռում, երբ որ ասած որոշ քաղաքական գործիչներ, падգամավորներ ասում են, որ լավ չի, մենք այսքան զոհեր տվեցինք եւ դրա պատճառներից միականների մեջ նաեւ այսպես ասած ռազմական ղեկավարության մեղքը կար վաստողումների բան։
Դեմ էր Սերժ Սարգսյանը, որ դուք լռել եք, քննադատություններին չեք պատասխանել, սա էր խնդիրը։
Եվ դա, եւ մյուս կողմից իրական պատկեր ներկայացնելու համար, որտեղ շատ թե քիչ մենք ինֆորմացված ենք, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք ասելու բան ունենք, որը որ կարծում եմ լավ չկատարվեց։
Այդ եթե բացթողումներ եղել են, ինչպես դուք կարող եք ասել, որ չեն եղել այդ բացթողումները, չտեսնեիք իսկապես այդ բացթողումները, որի մասին ամբողջ հանրությունն է այսօր խոսում։
Բացթողումներ միշտ էլ լինում են, եւ ես չեմ կարծում, որ այդ բացթողումները այնքան ուրեմն հզոր էին, որ կարելի էր ցեղ շպրտել։
Վազգեն Ղարախանյանի փոխանցման Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին քննարկում չի եղել։ Սերժ Սարգսյանն ընդամենը ասել է, թե չպետք է թույլ տալ, որ հակառուսական հիստերիա առաջանա։ Իդեպ, ըստ պատգամավորի, Սարգսյանը նաև նշել է, թե Հայաստանը հենց Ռուսաստանին ընդառաջ գնալու համար է համաձայնել 4-օրյա պատերազմական գործողություններից հետո Ադրբեջանի հետ զինադադար հաստատել։
Ասում էր, որ զինադադար կնքողը մենք չենք եղել, դա Ադրբեջանի խնդրանքով է եղել։ Եվ մենք հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանի, այսպես ասած, հեղինակավոր դերն ու նշանակությունը, մենք ընդառաջ գնացինք։ Մենք կարող ենք նոր հաջողությունների հասնել, եթե այդ զինադադարը չլիներ։
Անդրադառնալով սահմանին տիրող վիճակին, ըստ Ղարախանյանի, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ վերջին 3-4 օրերի ընթացքում հայկական կողմը հաջողություններ է ունեցել։
Ասաց, որ մենք ունեցել ենք այս վերջին 3-4 օրվա ընթացքում հաջողություններ եւ կարողացել ենք դիրքեր հետ վերել։
Սերժ Սարգսյանը խոսեց հենց այդ մեր զինված ուժերի, նաև շտաբի բացթողումների մասին։
Բոլոր դեպքերում ինքն էլ ասաց, որ մենք մտածելու բան ունենք, անհրաժեշտ միջոցների պետք է դիմենք, որ կարողանանք անակնկալ չլինի ցանկացած հարձակում մեր թշնամու կողմից, մենք պետք է կարողանանք արժանի հակահարված տալ։
Պետք է պատրաստ լինել։
Այո։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն ով երեկ նույնպես ներկա է եղել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը, ի տարբերություն Վազգեն Ղարախանյանի չցանկացավ խոսել հնչած քննադատությունների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահը շեշտեց, թե բանակը իր առջև դրված կարևորագույն խնդիրը լուծել է, թույլ չի տվել Ադրբեջանին գրավել Ղարաբաղի որևէ տարածք։ Դիտարկմանը, թե հայկական կողմը մի քանի դիրքեր է կորցրել, ինչի մասին խոսել էր նաև Սերժ Սարգսյանը, Գալուս Սահակյանը հակադարձեց.
Ես չեմ կարծում, որևիցե դիրք են կորցրել, դուք այն 2-3 տեղերն եք ասում, որը, այսպես ասած, չէի համարի մեզ համար դիրքեր, խնդիրը հետևյալն է, պատերազմը ինչի համար Ադրբեջանը սկսեց, չկարողացավ իր արդյունքներին հասնել։
Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում հնչող քննադատությանը, թե բանակը ապահովված չէ նորագույն զինտեխնիկայով, Գալուս Սահակյանը կրկին հակադարձեց, թե 80-ականներին արտադրված զենքը, ինչի մասին խոսել էր նաև Սերժ Սարգսյանը, իրականում կառուցողական զենք է։
80-ական թվականների զենքերը դրանք օտարված զենքեր չեն, դրանք բավականին կառուցողական զենքեր են։
Իդեպ, զենքի թեմային այսօր անդրադարձավ նաև Հանրապետական խմբակցության գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն, ասելով, թե պատրաստ է բանակի համար անգամ տանկ գնել, բայց ինչպես չգիտի։
Ես բանակի չաստին մաշտա եմ նվեր տալի, սարկում եք բոլոլա, ինչ եմ արել,
վատ բան եմ արել։ Պարոն Ալեքսանյան, ունեցեք արդյոք զենքի։
Տանկ կարանք առնենք տանկ։
Չեք կարող, պարոն Ալեքսանյան, ձեր
միջոցներով։ Տանկով է ծախում։ Ես որ ուզենամ հիմա այդամ տանկ առնեմ, ինձ տանկ կծախեն։
Գուցե պաշտոնյաների հետ համապատասխան պայմանավորվեք եւ ձեր գումարները տրամադրեք։
Ես գումարներ տվել եմ, հենց վերջում 50 միլիոն ուղարկել եմ Ղարաբաղի բանակին։
Հավելենք, որ այսօր խորհրդարաններ եկել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ամենամեծ հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Արպատ Ավանեսյանը, Ղարաբաղի իշխող ուժի ներկայացուցիչը, անդրադառնալով Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից հնչող տարածքների վերադարձի մասին հայտարարություններին բավական կոշտ գնահատական տվեց։
Այն մարդիկ, ովքեր որ խոսում են գրավյալ տարածքների մասին եւ խոսում են միտից հող հետ տալու մասին, դրանք պիղծ հայեր են, եւ ես չեմ ուզում երբեւե այդպիսի հարցերի շուրջ խոսել։ Բանակցությունները անողները թող գնան անեն։
Բայց Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ 2011-ին համաձայնել է այդ 5 շրջանները վերադարձնել, պարզապես Ալիևը չի համաձայնել։
Այդ հարցով իրան դիմեք։
Իսկ եթե բանակցությունների ընթացքում, ինչպես 2011-ին էր, կրկին Հայաստանի իշխանությունները համաձայնեն վերադարձնել այդ տարածքները Լեռնային Ղարաբաղը, ինչպես է դրան հակազդելու, ինչպիսի քայլեր են։
Մեր նախագահությունից այդ մասին հայտարարություն եղել է, իսկ այդ փակագծում եղածները պարզեք ծեր իշխանությունների հետ միասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրերից տեղեկացակ, որ վերջապես Հայաստան է տեղափոխվել T-90S տեսակի տանկը, հայ զինծառայողները 2014-ին Ռուսաստանում տանկային բիատլոնում երկրորդ տեղն էին գրավել, մրցանակը այդ տեսակի հրասելն էր։ Առայժմ սա միակ պաշտոնական հաղորդագրությունն է Հայաստան վերջերս զենք փոխադրելու թեմայով։ Քարորյա բախումների ընթացքում ակնհայտ դարձավ, որ տանկերի զատ Հայաստանի զինված ուժերին անհրաժեշտ են նաև այլ զինատեսակներ, և եթե հնարավոր է, ոչ 80-ական թվականների արտադրության, և ինչպես հայ փորձագետներն են նշում, շատ ցանկալի է, որ դա արվի որքան հնարավոր է արագ։ Պաշտպանության նախարարը երեկ մեր ռադիոկայանին ասել է, որ ռուս-հայկական հայտնի գործարքը զենքի վերաբերյալ կիրականացվի, փորձագետները արձագանքում են նախարարի մեկնաբանությանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստան ուղարկվելիք ռուսական սպառազինության ոդիսականը դեռ երկար կշարունակվի, կարծում են հայաստանյան քաղաքագետները, համոզմունք հայտնելով, որ Ռուսաստանը փորձում է որքան հնարավոր է ձգձգել իր իսկ խոստման իրագործումը։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով, եթե Ռուսաստան իսկապես լիներ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, մինչ այժմ որևէ բան չէր խոչընդոտի նրան դա անելու։
Այժմ ակնհայտ է դառնում, որ խնդիրը դեռևս լուծում չի ստացել, Սերյան Օհանյանը կարծեք թե բարձրացել է դրա մասին, և տակավին ընդամենը պատրաստվել է համաձայնագիրը և ոչ ավելի, այսինքն դա նույնիսկ ստորագրված չէ և վավերացված չէ, հետևաբար որքան կշարունակվի այս ոդիսականը ռուսական սպառազինության Հայաստան բերելու, թերևս դժվար է այս պահին ասել։
Դեռ անցյալ ամռանը հայտարարվեց, որ ռուսական 200 միլիոն դոլարի վարկով Հայաստանը Ռուսաստանից սպառազինություն է ձեռք բերելու։ Երկու ամիս առաջ էլ ռուսական մամուլը հրապարակեց մատակարարվող զենքերի ցանկը։ Ղարաբաղյան քարոյրա պատերազմի ժամանակ պարզ դարձավ, որ զենքը դեռ տեղ չի հասել։ Երեկ էլ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Մոսկվայում այդպես էլ ազատության հետ հարցազրույցում ժամկետներ չնշեց, փոխանցելով միայն, որ ռուսական կողմի հետ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերված, աշխատանք է տարվում պայմանագրերի ստորագրման ուղղությամբ։ Ստեփան Սաֆարյանը չի բացառում, որ նորագույն այդ զենքը կուղվի Ադրբեջանի դեմ, իսկ Ռուսաստանը նրա խոսքով քարոյրա ռազմական գործողությունների ժամանակ իր չեզոք դիրքորոշմամբ ցույց տվեց, որ մտահոգ է Ադրբեջանի համար։
Ռուսաստանը միգուցե գոհ չէ, որ իր լոյալության ընթացքում չկարողացավ լուծել Ադրբեջանի հետ կապված հարցը, այսինքն եւ Ադրբեջանը չի կարող նրան երախտապարտ լինել, որովհետեւ ըստ էության որևէ բանի չհասավ, լուրջ չոքի չհասավ, հետեւաբար այս կտրվածքով նորագույն սպառազինությունների մատակարարումը կարծեք թե հարց է դառնում Ռուսաստանի համար, և եթե Ռուսաստանը լիներ Հայաստանի անվտանգության խնդիրներով մտահոգված երկիր, ապա ես կարծում եմ որևէ բան չէր խոչընդոտի մինչ այժմ սպառազինություններ ստանալու համար։
Ռուսաստանը կանգնած է երկընտրանքի առջև, եզրակացնում է Սաֆարյանը։
Ռուսաստանի համար վերին աստիճանի վտանգավոր իրավիճակի առաջացել, այնպես չէ, որ միայն մենք ենք կախված իր մատակարարումից։ Ռուսաստանը ինքը արդեն կախված է դարձել իր մատակարարումից, և դա չարելու դեպքում պարզապես ինքը կկործնի նաև, այսպես կոչված, ինչպես ինքն էին անվանում, ռազմական բալանսը վերահսկելու հզորագույն լծակից, որովհետև հակամարտության կողմերը այլևս ստիպած են լինելու սպառազինություններ ձեռք բերել այլ երկրներից։
Քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանի կարծիքով, եթե օր առաջ Ռուսաստանը չկատարի պայմանավորվածությունը, Հայաստանին այլ ելք, քան վերանայել ռազմավարական դաշնակցի հետ պայմանագրերը, չի մնում։
Դրան պետք է իսկապես լուրջ վերաբերվել, և այսօր հետաքրքիր է, այն սիմվոլիկ մի կադր կար, որ ժամանակին հայզենորների կողմից շահած T-90 տանկը ուղարկել են Հայաստան, բայց չէ երևի զարմանալ, եթե ինչ-որ պահի մենք իմանանք, որ դա վերջին ռուսական զենքն է, որ ուղարկվել է Հայաստան։
Քաղաքագետի կարծիքով ռուս-թուրքական լարված հարաբերություններն են պատճառ դարձել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի համար գլխացավանք դառնա, և չի բացառվում, որ զենքը տեղ չհասնի։
Երկրորդը այն է, որ եթե Ռուսաստանը հիմա չտրամադրի այդ զենքը, նա փաստորեն Հայաստանի առաջ կանաչ միս է վառում, որ Հայաստանը զինվի արդեն արևմտյան ուժի զենքերով։ Ռուսաստանի համար շատ ձեռնտու կլիներ, և կարծում եմ Ռուսաստանում հիմա արդեն իսկ շատերը դա լավ են հասկանում, ու շատ ավելի լավ կլինի, որ Հայաստանը ռազմական առումով ուժեղանա ուրիշ պետությունների հաշվին,
Պաշտոնական շրջանակներում ավելի լավատես են։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանի կարծիքով զենքերը կգան, թե երբ, հստակ չի կարող ասել։
Առաջինը կա պայմանագրային խնդիրներ, եւ պայմանագիր է ստորագրված, որը վավերացված է։ Ցավում եմ, որ ռուսական կողմը այդ պայմանագրի վավերացման բոլոր խնդիրները եւ ապահովումը միջև պայմանագրում նշած վերջի ժամկետի վերջի օրը պահեց, բայց այնուամենայնիվ արդեն կատարվել է, այնպես որ զենքերը կգան։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի խոշոր դերակատարներից Ռուսաստանի դիրքորոշումը, ինչպես տեսնում ենք, մի քիչ դեռ անհասկանալի է, մինչդեռ Թուրքիայի դիրքորոշումը հստակ է։ Մեկ ազգ երկու պետություն նշանաբանով առաջնորդվող Անկարան երբևէ չի էլ թաքցրել միանշանակ ադրբեջանամերտ դիրքորոշումը։ Այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդես է եկել հակահայ հերթական ուղերձով, ասելով, թե հայերը կրակի հետ են խաղում, այդպես են ավորակում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ուժերի շփման գծում տեղի ունեցող զարգացումները։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Հայաստանը կրակի հետ է խաղում։ Խորվաթիա կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանը լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է պատերազմի, Էրդողանը մասնավորապես ասել է. Ընթացող բախումների ֆոնին Ադրբեջանն ու Իլհամ Ալիևը ավելի են ուժեղանում։ Ռուսաստանն էլ չի կարողանում Հայաստանին լիովին աջակցել, համենայն դեպս բացահայտ չի աջակցում, քանի որ Ադրբեջանի հետ շահավետ հարաբերություններ ունի։ Բնակչության, բանակի թվի և մյուս հնարավորությունների տեսանկյունից Ադրբեջանի կարողությունը անհամեմատ ավելի մեծ է Հայաստանի կարողությունից։ Ադրբեջանը նման չէ տարածաշրջանի երկրներին, ոչ Վրաստանին, ոչ էլ Ուկրաինային։ Ռուսաստանը նույնիսկ Ուկրաինայում չկարողացավ ցանկալի արդյունքի հասնել, միայն Ղրիմում կարողացավ, քանի որ թաթար բնակչության թիվը քիչ էր։ Ռուսաստանը սխալ է գործում։ Թուրքական Սթար լրատվականի հաղորդմամբ Էրդողանը ընդգծել է, որ Թուրքիան հայերի նկատմամբ բարյացակամություն է ցուցաբերում։ Թուրքիայում շուրջ 100 000 հայ կա, որոնցից 50 000-ը Թուրքիայի քաղաքացի չէ։ Կացության իրավունք չունեցողներին էլ ըմբռնումով ենք մոտենում։ Հետ վերադարձրեցինք մեր հայ քաղաքացիների համայնքային գույքը, ապրիլի 24-ին էլ ուղերձ հրապարակեցի, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Նախորդին էլ Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախկին նախարար Էգեմեն Բաղեշը Բաքվում կայացած ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի ֆորումի ժամանակ հայտարարել էր, որ Հայաստանը Ադրբեջանի կարիքն ունի և առանց նրա հետ բարեկամության հաստատման երկար կյանք չի կարող ունենալ։ Բոլորը գիտեն, որ Հայաստանի ժողովուրդը պատերազմ չի ուզում, պատերազմ ուզում են հայազգայնականներն ու նրանց աջակցող արտաքին ուժերը։ Այդ պատճառով էլ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է ջանք գործադրի Ադրբեջանի հետ փոխզիջման գնալու ուղղությամբ, հայտարարել է Բաղեշը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է վերականգնել երբեմնի բարեկամական հարաբերությունները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Սոցիալական մեկ թեմա արդյոք սա առնչություն ունի վերջին շաբաթների դրամատիկ զարգացումների կամ ապագայում կայանալիք համապետական ընտրությունների հետ, առայժմ դժվար է ասել, բայց փաստ է, իշխանությունը փորձում է փոքրինչ մեղմել սոցիալական բարդկացությունը։ Ահա խոսվում է գազի սակագին իջեցնելու հնարավորության մասին, իսկ այսօր վարչապետն ասել է, որ գործադիրը հակված է մեկ տարով հետաձգել սոցիալական վճարները կատարելու պարտադիր ժամկետը, խոսքային աղմկահարույց կուտակայինի մասին է։ Կառավարության նիստի մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի վարչապետն առաջարկում է ևս մեկ տարով հետաձգել սոցիալական պարտադիր վճարը, որն առավել հայտնի է որպես պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճար։ Կառավարության նիստին այսօր Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, այս հարցում խորհրդակցել է հանրապետության նախագահի հետ։
Խորհրդակցելով հանրապետության նախագահի հետ և կարևորով կենսաթոշակային բարեփոխումների սահուն և անխափան ընթացքը, առաջարկում հետաձգել սոցիալական վճար կատարելու պարտադիր պայմանի համար նախատեսված առավելագույն ժամկետի երկարաձգումը հեկտարով, տեղափոխելով այն 2018 թվականի հուլիսի 1-ին։
Վարչապետը հանձնարարեց ֆինանսների եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարներին կազմել նախագիծ եւ ներկայացնել կառավարության հաջորդ նիստին։ Նա մասնավոր ընկերությունների աշխատողների համար պարտադիր վճարի հետաձգումը կապեց նոր հարկային օրենսգրքի հետ, որն ուժի մեջ կմտնի միայն 2018-ին։
Մենք ազգային ժողով ենք ուղարկել հարկային օրենսգիրքը, որը ենթադրում է խոշորացավալ փոփոխություններ ոչ միայն մոտեցումներում, այլև իրականացման մեխանիզմերում ների մասին։ Մենք նախատեսում ենք հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը 2018 թվականին, եւ ինձ զեկուցել են, որ ծրագրային ապահովման փոփոխությունները պատրաստ կլինեն միայն 2018 թվականի շեմին։
Երկու տարի առաջ Բողոքի հուշկու ալիքի պատճառ դարձած պարտադիր կենսաթոշակային համակարգը 2014-ին ի վերջո ուժի մեջ մտավ փոփոխված, ըստ որի աշխատավարձի 5%-ի կուտակումն այժմ պարտադիր է միայն պետական համակարգի աշխատակիցների եւ աշխատաշուկան նոր մտնող ների համար, իսկ 2017-ի հուլիսից պարտադիր բաղադրիչը պետք է տարածվեր նաև մասնավոր հատվածի վրա, ինչը փաստորեն վարչապետի առաջարկով 1 տարով կհետաձգվի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանին լրագրողներն այսօր հարցրին, արդյոք կրկին բողոքի ցույցերից խուսափելու համար է կառավարությունը հետաձգում կենսաթոշակային վճարը։
Ես արդեն հիմնավորումը ներկայացրեցի, հիմնավորումը շատ հստակ է, քանի որ հարկային օրենսգրքով հրանայումներ են կատարվելու եւ դրույքաչափերի եւ առասարակ հարկային դեպքերը ճիշտ է, որ այդ փոփոխությունները համահունչ լինեն, այսինքն քանի որ օրենսգիրքը արդեն 2018 թվականի հունվարի 1-ից է կիրառվելու, դրա համաբանական է, որ կուտակային վճարը ավելի շուտ ուժի մեջ չմտնի, ինչու՞, որովհետև գումարը կուտակային վճարի հաշվարկումը նույն բազային նկատմամբ, ինչի նկատմամբ հաշվարկումը եկամտային հարկ։
Պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին ընդդիմացող դեմեմ շարժման մասնակիցներին պարտադիր բաղադրիչի եւս 1 տարով հետաձգումը չի գոհացնում, մտնում են շարունակելու են պահանջել հիմնովին փոփոխել օրենքը, հիշեցնելով, որ կենսաթոշակային ֆոնդերը կառավարող ընկերությունները անցյալ տարի միլիոնավոր դրամների վնասներ են կրել։
Պարզապես համոզված ենք, որ կենսաթոշակային այս բարեփոխումները այն տեսքով, ինչով որ կիրառվում են Հայաստանում, կենսունակ չեն եւ նրանք չեն կարող բերել այն օգուտները, ինչ որ ենթադրվում էր, որ կբերեն։ Ինչի առհասարակ այդ օրենքին լինել անկախ դրանից երբ է մտնելու ուժի մեջ, չի գոհաց։
Մանե Թանդիլյանը ինչի համոզում իշխանությունների բացատրությունը, թե պարտադիր բաղադրիչը հետաձգվում է հարկային օրենսգրքի 2018-ին ուժի մեջ մտնելու պատճառով։ Վստահ է, իշխանությունները չցանկացան ընտրական 2017-ին սոցիալական վճարը պարտադրել մասնավոր հատվածին, խուսափելով հնարավոր հուշկու բողոքի ալիքից։
Ական է հաշվի առնելով, որ նախընտրական տարի է եւ սա շատ լուրջ թեմա է եւ մասնավոր հատվածը, այն ընդդիմացող հատվածը, որը պետք է մտներ 17 թվականից, բնականաբար ընդդիմադիր եւ ազատ ու անկաշկանդ ձայն ունի եւ հետեւաբար սա նաեւ շահեկան չեր լինելու իշխող խուսակցության համար։ Մենք նոր ծրագրահավաք էին կազմակերպել այս համակարգ առհասարակ հանելու եւ նրա կենսունակ չլինելը ապացուցող նամակով դիմում էինք վարչապետին եւ ծրագրահավաք է այս անգամ եւս կազմակերպում։ Եվ պարզ է, որ աստիճանաբար այն նույն թափը կարող էր հավաքել եւ ակնկալում է, որ կհավաքեր ինչ որ նախորդ շարժումներ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ խոսքը կոռուպցիայի եւ ֆինանսական այլ մեխանիզմների մասին է, արդյոք Հայաստանում երբևէ կիրագործվի գլխից բռնելու ամենավերին Ատյանի հնչեցրած խոստումը։ Հայ զինծառայողները ստիպված իջել էին Լելե Թեփե բարձունքը, բայց գեղեցիկ համազգեստ կրող որոշ պաշտոնյաներ նվաճել էին օֆշորները եւ ժողովրդի կողմից արժանացել Պանամայի գեներալ տիտղոսին։ Քարորիա պատերազմում էլ, թե ինչ-ինչ այլ ստապեցնող գործոն էր, ամենայն դեպս իրավապահները որոշակի ակտիվություն են ցուցաբերում։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Գաղտնազերծված փաստաթղթերի հիման վրա օֆշորային սկանդալում հայտնված նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրյան Պողոսյանի հետ կապված նյութերը դատախազությունն այսօր ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Դրանք 10-օրյա ժամկետում ուսումնասիրելուց հետո իրավապահ մարմինը կորոշի հարուցել քրեական գործ թե ոչ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը զերծ մնաց գնահատականներից, նշելով, որ իրավապահ մարմիններն ուսումնասիրություն են սկսել։ Հարցին ինչպես է ընդունել հրաժարական ներկայացրած իր ենթակայի պատճառաբանությունը, թե չի ուզում իր անունը տեսնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների հետ նույն հարթության վրա, նախարարը պատասխանեց.
Հրաժարական տալով յուրաքանչյուր մարդ ինքը համարում է, որ այս կամ այն պատճառը իր համար համոզիչ է, եւ դնում է այդ պատճառաբանությունը իրավասությունները իր հրաժարականի հիմքում, ինչը կատարել է պարոն Պողոսյանը, թե պետական իրավասու մարմինները դրան ինչպեսի վերաբերմունք կցուցաբերեն, եւ արդյոք միայն հրաժարականում նշված պատճառաբանությունները կհամարվեն որպես հրաժարականի իրական պատճառ, դա ցույց կտա ժամանակը եւ քննությունը։
Գլխավոր հարկադիր կատարողի պաշտոնն 8 տարից բաղեցրած Միհրամ Պողոսյանը հրաժարական տալով գրառում էր արել ու նշել. Ցավում են, որ անունս արծարծվում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփականացրած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կողքին։ Անընդունելի եմ համարում, որ իմ անձը պատճառ դառնա իմ երկրի եւ բռնապետական Ադրբեջանի միջև քաղաքակրթական որևէ զուգահեռի, գրել էր Միհրամ Պողոսյանը։ Մեկ ամիս առաջ հետք էլեկտրոնային պարբերականը պանամական գաղտնազերծված փաստաթղթերի մեջ հայտնաբերել էր ԴՀԿ ծառայության ղեկավարին առնչվող տվյալներ, ըստ որոնց Միհրամ Պողոսյանը Պանամայում 3 օֆշորային ընկերություն ունի, դրանց միջոցով բիզնես է վարում, պաշտոնն օգտագործում սեփական բիզնեսի զարգացման համար, թաքցնում եկամուտներն ու խուսափում հարկերից։ Այս տեղեկությունների հրապարակումից հետո Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը հայտարարել էր, թե կուսումնասիրեն դրանք։ Մինչ այժմ, սակայն, ՊԵԿ-ը դեռևս այս գործին առնչվող ուսումնասիրության արդյունքներ չի հրապարակել։ Այսօր Միրումյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, ինչպես եւ այլ կասկածելի դեպքերում, նշված դեպքում եւս սահմանված կարգով ուսումնասիրություն կիրականացնեն եւ մինչեւ տարեվերջ կպարզեն, առկա են հարկերից խուսափելու փաստեր թե ոչ։
Իհարկե ցանկացած պարագայում եւ ցանկացած դեպքում, երբ որ պետական եկամուտների կոմիտեն իրականացնի նման ստուգումներ եւ կտեսնի, որ կան փոխապակցվածություն օֆշորային գոտիներում գրանցված կազմակերպությունների հետ եւ դրա արդյունքում կան պետությանը չվճարված հարթեր, բնականաբար պետական եկամուտների կոմիտեն կարձագանքի։ Առկա են հարթեր չվճարելու ռիսկեր, թե ոչ, դա իրականացվում է ուրենձդությամբ համաված ընթացակարգով ստուգումների արդյունքում։ Դա 1, 2, 5, 10 օրվա գործընթաց չէ։
Ազատության հարցին, թե արդյոք հրապարակված բացահայտումներն արտահերտ ուսումնասիրության պատճառ չեն դարձել, Միրումյանը պատասխանեց.
Եթե հարուցվում է քրեական գործ հիմա դա կարող է նշանակվել հարկային ստուգում։ Մնացած բոլոր հիմքերում զուտ թեստում եղած հրապարակումները օֆշորային բացահայտումների համար հարկային ստուգումներ իրականացնելու օրենսդրական հիմք չեն տալիս։
Հետքի հրապարակումներից հետո Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը դիմել էր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, պահանջելով ուսումնասիրել այդ տեղեկությունների իսկությունը։ Հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե ուսումնասիրություն են սկսել, բայց այդպես էլ վարույթ չհարուցեց։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանն այսօր ազատությանն ասաց, դադարեցրել են ուսումնասիրությունը, քանի որ իրավապահներն են այս հարցով զբաղվում։
Քրեական ընթացակարգերի շրջանակներում քննության ենթակա հարցերը ըստ էության կարող են լինել ավելի լայն, ընդ որում ուժեղ գործիքակազմով եւ ըստ էության տարբերվող ընթացակարգերով, որպիսի պայմաններում հանձնաժողովը առայժմ ձեռնպահ է մնալու ուսումնասիրությունները շարունակելուց եւ ներկայացված փաստերին որևէ գնահատական տալուց։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք օֆշորի թեման, ինչպես դասականը կասեր, տարիներ ի վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը օֆշորներում հսկայական հարստություններ դիզելու եւ չմուտված միլիարդավոր դրամ հարկերի մասին։ Բնավ Պանաման չէր հայոց օֆշորային առաջին սկանդալը, Փայլակ Հարապետյանի դատին է անդրադառնում Ռուզան Գիշյանը։
Էրեբունի եւ Նուբարաշեն ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր կայացավ Կիպրոսի օֆշորի գործով հերթական դատական նիստը։ Համբաստանյալ Աշոտ Սուքյասյանը պատասխանեց մեղադրողի ու տուժող Փայլակ Հայրապետյանի ներկայացուցչի հարցերին։ Գործով միակ մեղադրյալ Ադամանդագոր Սուքյասյանը դեռ նախորդ դատական նիստին իր ցուցմունքում նշել էր, փողերի լվացման գործում իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Մոտ 3 ժամ տևած դատական նիստի ընթացքում Սուքյասյանն այսօր պնդեց՝ տեղի է ունեցել հակառակը Հայրապետյանի պատճառով իր բիզնեսը պալվել է
70-30% բանակով աշխատելու, որը բանակը պայմանավորվել է, բայց գրավոր գրելուց հետո ոչ մի անգամ հայտարարություն չունենք։ Այդ պայմանագրերը 70% պատկանելուին, քանի որ ես ռիսկային գործում եմ աշխատում, դրանից առաջ ու միշտ առաջարկել եմ Աֆրիկա գնալ, չգիտեք ինչի չեն գալիս, բայց այդ ամենի անիմների վրա կանգնած եկամուտները դա ինքը հայտնվեց Աֆրիկայում։ Հետո խնդրի ժամանակում
Հայրապետյանը նախկինում հայտարարել էր, որ իրեն պատկանող մոտ 100 միլիոն ամերիկյան դոլարի անշարժ գույքը 2009 թվականին գրավադրվել է Սուքյասյանի անունով։ Նա պնդում է ստացված գումարը պայմանավորվածության համաձայն Աֆրիկայում ոսկու եւ ալմաստի արդյունահանման մեջ ներդնելու փոխարեն փոխանցվել է Կիպրոսյան օֆշորային մի քանի ընկերությունների։ Դատախազն այսօր փորձում էր պարզել, ինչու են այդքան ընկերություններ հիմնադրվել եւ արդյոք Սուքյասյանը միայնակ է գործել։
Բացումնավորանում ի՞նչ ձևակերպ է
կապված է ձեր վրա, դուք անմիջապես մենակ, դուք կարող եք ասել, որ այն դրաման որոշակի հստակություն եթե դեր չեք մտցրեք, եթե դեր եք ասեք սենց եմ ուզում, սենց եմ պատասխանում, եւ որևէ մեկի իրավունքը ձեզ առանձին։
Ես նորից կարող եմ ասել, որ 2009 թվականին ֆեյսբուք էին դարաշրջեցին, որպեսզի այսօրի համացակալերի գնում, ծրագրերն են բազմակերպությունից Մասնավաճումը եւ դրանից հետո ամբողջ դասընթացից, որից հետո սկսեց մնացած։
Իսկ ձեր համարձակության աստիճանը դեռ ուղարկեց այդ ձևակերպումից հետո, մինչեւ ինքը այն աստիճանի վրա է, այն ձևակերպեց միանգամից այլ։
Տուժողի ներկայացուցիչ Փիրումյանն էլ մեղադրյալին հարցրեց. Ինչու է իր անունով գրավադրել Հայրապետյանի գույքը եւ ուր է անհետացել տրամադրված վարկը։
Որձ ամբողջ տվյալներով դա լոս նշանը այդ գումարներով ծնվել է երկու սարքով։
Հայաստանը էքսկավատորը
ուղղությամբ 0.8-ն պատրաստել է Հայրապետյանի հարավարտի մասին խոսքերը։ Երկրորդը ձերբակումներ միան
ուղղորդի ներկայացած
կառավարության ուրիշ դառնալու ուրիշ համբերեցի
օգնի համբերեցի 16 միլիոնի ներդրում եմ բացահայտել, որի 6 միլիոն 700 միլիոն
հոսքը բարքի գումարների մասին
Փայլակ Հայրապետյանը բազմիցս նշել է, որ իր ունեզրկման մեղավորները նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանն են։ Չնայած Հայրապետյանի պահանջներին, նրանք մինչ օրս դատարան չեն ներկայացել ու ցուցմունք չեն տվել։ Սարգսյանի եւ Կճոյանի անունները այսօր դատական նիստի ընթացքում չհնչեցին։ Նրանք հիշատակված չեն նաեւ 33 հատորից բաղկացած դատական գործում։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն միայն գլխավոր դատախազությունն է իրավասու Կիպրոսից պահանջել այնտեղ գրանցված ընկերությունների փաստաթղթերն ու պարզել, արդյոք Վլիսպերա Հոլդինգս Լիմիթեդի թղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են Տիգրան Սարգսյանին ու արքեպիսկոպոս Կճոյանին։ Նախորդ տարվա փետրվարին եւ այս տարվա հունվարին ազատությունը երկու հարցում է ուղարկել գլխավոր դատախազություն, որոնք անպատասխան են մնացել։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա գալիք 5 շաբթի։ Ամբաստանյալ Աշոտ Սուքեսյանը կշարունակի պատասխանել դուժողի ներկայացուցչի հարցերին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քրեական անդրադարձել Հարևան Վրաստանից ճառագայթող նյութերի մաքսանենգությունը արդիական աշխարհում ամենավտանգավոր եւ շատ խիստ պատիժ նախատեսող հանցանքներից է։ Արդեն որ երրորդ անգամ այս գործերում հիշատակվում են հայերի անուններ։ Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը այսօր հաղորդել է, որ Աջարիայում 5 մարդ են ձերբակալել, որոնք փորձել են ռադիոակտիվ նյութ վաճառել։ Ըստ անվտանգության ծառայության հաղորդագրության, նրանք փորձել են 1 կիլոգրամ 600 գրամ ուրան 238 և ուրան 235 ռադիոակտիվ նյութը վաճառել 3 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Թե ովքեր էին պոտենցիալ գնորդները կամ պատվիրատունները, ինչ կասկածներ կան այդ ուղղությամբ, չի նշվում։ Հատուկ կարևոր գործերով քննիչ Սավլա Մոտիաշվիլին այսօրվա ասուլիսում հայտնել է, որ Կոբուլետի քաղաքում Վրաստանի 5 քաղաքացիները ձերբակալվել են ուրանը վաճառելու փորձ կատարելու պահին։
Կոբուլետի բյուրտուլի մասալիս ռադիոակտիվ նյութերը ուրանից ուկանունո գազաղեմիս ուրանից
Նրանք ձերբակալվել են, երբ ռադիոակտիվ նյութը բերել են Կոբուլետիի բնակարաններից մեկը փորձելով վաճառել այն։ Նրանք ցանկացել են ուրանը վաճառել 3 միլիոն դոլարով։
Ռակավեբուլեբի ուրանից գաղտնիված 20 միլիոն ամերիկյան դոլարով ապիրեն։ Չատարելուի ռադիոլոգիայի էքսպերտիզի դադգինդա, որում ամուղի
ռադիոլոգիական հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ուրանը կշռում է 1 կիլոգրամ 665 գրամ եւ պարունակում է ռադիոակտիվ 2 իզոտոպ։ Ուրան 238 եւ փոքր քանակի մոտավորապես 0.2300%-ի ուրան 235։ Այսօրվա ասուլիսում մանրամասնել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության քննիչը։ Ապրիլի 27-ին Թբիլիսի քաղաքային դատարանը ձերբակալվածների նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել կալանքը։ Հաղորդագրություններում նրանց անունները չի բացահայտվում։ Սա Վրաստանում ռադիոակտիվ նյութերի մաքսանենգության բացահայտման առաջին դեպքը չէ։ Ընդամենը 10 օր առաջ, ապրիլի 18-ին, Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ 6 մարդ են ձերբակալել, որոնցից 3-ը Վրաստանի քաղաքացիներ են, մյուս 3-ը Հայաստանի քաղաքացիներ։ Այս մի խումբը փորձել էր ուրան 238-ը վաճառել 200 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Այս մի գործի մասին նշվել էր, որ ձերբակալվածներից մեկի տնից արգրավվել է ուրանը պարունակող գործարանային արտադրության տրանսպորտային կոնտեյներ։ Դրանից առաջ, անցած հունվար ամսին, Վրաստանի անվտանգության ծառայության պաշտոնյաները հաղորդել էին մեկ ուրիշ դեպքի մասին, երեք մարդ էին ձերբակալվել, ովքեր փորձել էին ցեսիում 137 ռադիոակտիվ նյութ վաճառել։ Նշեմ, որ երբեք չի հաղորդվել կամ չի հաղորդվում ռադիոակտիվ նյութերի ձեռքբերման աղբյուրների կամ հնարավոր աղբյուրների մասին, արդյոք դրանք անօրինական ձևով Վրաստանում են հայթայթում, թե ուրիշ երկրներից են հասցնում Վրաստան վաճառելու նպատակով։ Միջուկային նյութերի անօրինական մաքսանենգության հնարավորությունը ամբողջ աշխարհում, հատկապես հակամարտությունների գոտիներում, շատ մեծ մտահոգություն է առաջացնում, նաև այդ խնդիրներին միջուկային նյութերի անօրինական շրջանառությունը կանխելուն էր ուղված վերջերս Վաշինգտոնում անցկացված միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթաժողովը։ Շատ փորձագետներ, իրավապահ մարմիններ վախենում են, որ ահաբեկիչները, ահաբեկչական խմբավորումները ռադիոակտիվ միջուկային նյութերով կարող են այսպես կոչված կեղտոտ ռումբեր պատրաստել և սովորական պայթուցիկ սարքավորումներով մահաբեր ռադիոակտիվությունը տարածել մեծ տարածքների վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցանկացած լարում որևէ տարածաշրջանում որպես կանոն բացասական ազդեցություն է գործում տնտեսության վրա։ Համաշխարհային բանկը կանխատեսել է Հայաստանում մոտ 2%-ի տնտեսական աճ այս տարի, բայց դա արվել է նախքան ապրիլյան բախումները։ Արդյոք փորձագետները կվերանայեն գնահատականներ, թեման շարունակում է Տաթև Դանելյանը։
Համաշխարհային բանկը դեռ որևէ հստակ գնահատական չունի, թե արդյոք Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության սրումը բացասաբար կանդրադառնա Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այս պահի դրությամբ Համաշխարհային բանկը որևէ փոփոխության չի ենթարկել նախկինում հրապարակված 1.2% տնտեսական աճի կանխատեսումը։ Ազատության հարցինի պատասխան այսօր հայտարարեց Հայաստանում Համաշխարհային բանկի գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին։ Մեր փորձն աշխարհում ցույց է տվել, որ նմանատիպ իրավիճակների տևականության դեպքում դա ազդում է վստահության մթնոլորտի վրա, որն էլ իր հետևանքն է թողնում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների առումով։ Սա այն ուղղությունն է, որը մենք մոնիտորինգի ենք ենթարկելու, սակայն այդպիսի ազդեցություն առայժմ չենք նկատում։
We are not seeing any of those kinds of impact yet.
Միաժամանակ ընդգծեց, որ մտադիր չեն իրավիճակի լարվածության պատճառով Հայաստանում որևէ ծրագիր դադարեցնել։
We do not have any active activities in Karabakh.
Ղարաբաղում չունենք որևէ գործող ծրագիր, բայց մենք ունենք ռոկման ոլորտի, կրթության, գյուղատնտեսության, առողջապահության զարգացման ուղղված ծրագրեր Տավուշի և Սյունիքի մարզերում, և դրանցից որևէ մեկը չի դադարեցվում։ Հայաստանի տրամադրած համաշխարհային բանկի վարկերը տարեց տարի նվազում են։ Լորա Բեյլիի հավաստմամբ պատճառն այն չէ, որ կառույցը գնալով սառեցնում է հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Նպատակն է ավելի մեծ ուշադրություն սևեռել արդեն իրականացվող ծրագրերի վրա, դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Այնուամենայնիվ, միջազգային կազմակերպությունն այսօր հաստատել է Հայաստանին տրամադրվող նոր 30 միլիոն դոլարանոց վարկ, ծրագիրն աջակցելու է, որպեսզի դադարեցվի էլեկտրաէներգիա արտադրող պետական ընկերությունների դրամական միջոցների արտահոսքը, նվազեն թանկ առևտրային վարկերն ու դեբիտորական պարտքերը։ Վարկով վճար Վելու է նաև գազի դիմաց Երևան ջեկի կուտակած պարտքը, հայտարարեց Համաշխարհային բանկի ծրագրերի ղեկավար Արթուր Կոչնակյանը։
Ուղություններից մեկը նաև գործող թանկ առևտրային վարկերի վերաֆինանսավորումն է էլեկտրաէներգետիկ ընկերությունների։ Պետական այդ առևտրային վարկերը կվերաֆինանսավորվեն Համաշխարհային բանկի արտոնյալ վարկի միջոցով։
Վարկի տրամադրման պայմաններից մեկն էլ գազի սակագնի հաշվարկի հետևանքով խոշոր սպառողների կրած վնասների փոխհատուցումն է։ Հաշվարկը կախված է դոլարի փոխարժեքից։ Հետևաբար դոլարի տատանումը վնասում է գազ սպառող էներգետիկ ընկերություններին։ Նախատեսվում է վերանայել նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սակագնային մարժայի ձևավորման մեթոդը։
Վերաբերվում է ոչ միայն վնասներին, որոնք առաջանում են եւ հեցում եւ ջերմային կայաններում, այլ նաեւ լրացուցի շահույթներին։
30 միլիոն դոլար վարկը Համաշխարհային բանկը տրամադրելու է 14.5 տարի արտոնյալ եւ 25 տարի ընդհանուր մարման ժամկետով։ Անդրադառնալով Հայաստանի վերջին շրջանում զգալիորեն մեծացած արտաքին պարտքին, Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին նշեց, որ Հայաստանն արտաքին պարտքի առումով ռիսկային գոտում չէ, սակայն արձագանքելով տարածաշրջանային մարտահրավերներին եւ տնտեսության վրա դրանց բացասական ազդեցությանը, վերջին տարիներին երկիրն ավելի ագրեսիվ կերպով է պարտքեր կուտակել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ մշակութային անդրադարձ Երևանում են Մոսկվայի վիրտուոզները։ Մոլորակի ամենահայտնի արվեստագետներից մեկի Վլադիմիր Սպիվակովի ղեկավարած կոլեկտիվը, որը հաճախ է համերգներով հանդես գալիս Հայաստանում, այս անգամ երկու տարբեր ծրագիր է բերում։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երևանում են Վլադիմիր Սպիվակովը եւ նրա ղեկավարած Մոսկվայի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ապրիլյան այս օրերին երաժշտասերները մի շարք հիանալի համերգների ունկնդիր է եղան։ Համերգներ, որոնք միայն մեր լավագույն երաժշտների եւ նվագախմբերի կատարմամբ չէ, որ ունկնդրեցին, նաեւ այլ երկրների ժամանած երաժշտների լսեցին։ Իսկ հա այսօր եւ վաղը երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մեր երաժշտասեր հասարակայնության համար հանդես կգա նաեւ Մոսկվայի վիրտուոզներ աշխարհահռչակ կամերային նվագախումբը Վլադիմիր Սպիվակովի գլխավորությամբ։ Նվագախումբը Հայաստան է ժամանել այսօր եւ երեկոյան հայ երաժշտասերներին կներկасնեն դասական երաժշտության համաշխարհային գլուխգործոցներ։ Ի դեպ, երկօրյա համերգային ծրագրերը տարբեր են։ Այսօր եւ վաղը Մոսկվայի վիրտուոզները Սպիվակովի ղեկավարությամբ հանդես կգան նախ Չայկովսկու, Շոստակովիչի, Մոցարտի, ապա Բոգերինի, Հայդնի եւ այլ մեծերի ստեղծագործությունների կատարմամբ։ Մոսկվայի վիրտուոզներ կամերային նվագախմբի երկօրյա հյուրախաղերը կազմակերպել է դասական երաժշտության աջակցության հասարակական կենտրոնը, որի տնօրենի Աննա Տեր Հովակիրյանի խոսքով Վլադիմիր Սպիվակովը եւ Մոսկվայի վիրտուոզները մեր ամենասպասված հյուրերն են ծանր պահերին։ Այս անգամ Սպիվակովն իր հետ բերում է իր իսկ հիմնադրամի լավագույն կրթաթոշակառուներին, ովքեր որպես մենակատարներ հանդես կգան երկօրյա այս հյուրախաղերի ընթացքում։
Յուրաքանչյուր Սպիվակովի այսից հետո երաժշտական դպրոցներում ավելի շատ երեխաներ են սկսում երաժշտությամբ զբաղվել, եւ ես կարծում եմ դա մեծ ազդեցություն ունի մեր ապագա սերունդների վրա։ Շատ կարևոր է, ես կարծում եմ, որ մեր երիտասարդները տեսնեն, թե ինչի կարելի է հասնել աշխատասիրության եւ տաղանդի օգնությամբ։
Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի կապակցությամբ Վլադիմիր Սպիվակովը կրկին Հայաստանում էր։ Իր իսկ ղեկավարած, այս անգամ արդեն Ռուսաստանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ նախաձեռնելով, Սպիվակովը հրավիրում է դասական երաժշտության փառատոնը, նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը, բնականաբար առանցքային թեման Ղարաբաղն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաց հերթը գրում է. Ալիևն այժմ փորձում է լեգիտիմացնել հայ զինվորներին սպանելու իրավունքը։ Հետևաբար հայկական կողմի համար առնվազն մարտավարական առումով առաջանում է խնդիր Ալիևին թույլ չտալ ամրագրել այդ իրավունքը։ Եվ դատելով վերջին 2-3 օրերի զարգացումներից, հայկական կողմը ձեռնամուխ է եղել հենց այդ խնդրին, տեսնելով, որ քաղաքական հարթության վրա Ալիևին այդ իրավունքի զրկելը կարծես թե չի հաջողվում։ Մի շարք գործոնների, այդ թվում իհարկե նաև թե նախկինում, թե հենց քարորիա պատերազմում թույլ տված սեփական քաղաքական դիվանագիտական սխալների պատճառով, Ալիևը շարունակելու է սպանել հայ զինվորներին, հետևաբար հայկական կողմին այլ բան չի մնում, քան Ալիևին ուղղակի ֆիզիկապես զրկել այդ հնարավորությունից, եթե ոչ իսպար, ապա գոնե նրան պարտադրել այնպիսի ֆիզիկական վիճակ, որի պարագայում նրան շատ դժվար կլինի իրականացնել իր համար սովորական դարձած մարդասպանությունները, գրում է ժամանակ թերթը։ Ադրբեջանն արդեն սկսում է նվնվալ այս վերնագրի ներքո, ժողովուրդ հերթը գրում է։ Նախորդին հայկական զինուժի իրապես պատժիչ գործողություններից հետո ադրբեջանական կողմը սկսել է խոսել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման մասին։ Մասնավորապես 3 նախ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտակին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը ադրբեջանական ապագործակալությանն ասաց, որ կողմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Իսկ ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ 3 ադրբեջանի արտակին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովն է պաշտոնական նամակով դիմել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, անվտանգության խորհրդի նախագահ Լյուց Զեին եւ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նախագահ Պոլ Էբերհարդին, նրանց կոչանելով Հայաստանից պահանջել հարգել միջազգային իրավունքի նորմերը եւ դատապարտել հայկական կողմին ապրիլի 5-ին հրադադարի մասին ձեռքբերված պայմանավորվածությունը խախտելու համար։ Ադրբեջանի կողմի այս վայնասունը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ խաղաղության հաստատումը հնարավոր է միայն թշնամուն այն պարտադրելով, Կասկածից վեր է, որ որքան ուժգին լինեն հայկական զինուժի պատժիչ գործողությունները, Ադրբեջանն այնքան ավելի խաղաղասեր կդառնա, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում անելիք չունեն։ Հաջորդ իսկ գիշերն Ադրբեջանը Ղարաբաղյան սահմանին ու բնակավայրերի ուղությամբ կիրառում է գրեթե ողջ արսենալը։ Ադրբեջանական տանկերն այսպիսով կրակում են ոչ միայն ռուսական արտադրության արկեր, այլև ռուսական քաղաքականության պատասխանը Հայաստանին։ Այսպիսով պատերազմը դառնում է նաև քաղաքական ուղերձներ ու պատասխաններ փոխանցելու թատերաբեմ, որը զուգահեռաբար նաև ֆինանսատնտեսական արդյունքներ է ապահովում Ռուսաստանին, քանի որ կրակվում են ռուսական արկերն ու փամփուշտները, ապահովելով նորանոր պատվերներ, գրում է 168 ժամը։ Թուրքական ապրանքների Հայաստան ներկրումը արգելելու իշխանությունների նախաձեռնության հետ կապված հայկական ժամանակը գրում է։ Որքան էլ նման հնարավորությունը գեղեցիկ հնչի, այն բավականին բարդ կլինի իրականացնել։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Թուրքիայից Հայաստան տարեկան ներմուծվում է մոտ 140 միլիոն դոլարի ապրանք, և դրա մեծագույն մասն այնպիսի ապրանքներ են, որոնք ներկրում են փոքր ու միջին գործարարները, այսինքն նման արգելք մտցնելու դեպքում տուժելու են հենց փոքր ու միջին ներկրողները, գրում է հայկական ժամանակը։
27-ի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։